Pwynt sain 4. Ewch drwy'r gât mochyn ac i fyny'r allt gan fynd heibio llyn bychan ar eich llaw chwith. Crewyd y llyn hwn yn ddiweddar fel ffynhonell ddŵr i ddefaid ac erbydd i fywyd gwyll. Rydym nawr yn cychwyn dringo i ben Caerdrewyn. Efallai y teimlwch y llwybr ychydig yn serth. Dychmygwch sut y byddai'r ymysodwyr yn teimlo wrth gario ei arfau trwm. Roedd y bryn serth yn amddiffynfa bwysig yn oes yr haearn. Ffurwyd y bryn filiynau o flynyddoedd yn ôl. Cafodd oes yr iâ effaith fawr ar yr ardal o gwmpas, rhyw 20,000 o flynyddoedd yn ôl, fel yr esbonia daearegwr Raymond Roberts.
Os newch chi edrych tu ôl chi teg at Rhuthun, chi'n gweld bod llawr y dyffryn yn lympiog yn gwahanol iawn i'r llawr o amgylch Corwen sy'n fflat. Drymlunau yw'r lympiau yma, a cafodd ei ffurfio gan oes yr iâ. Cafodd y gwaddod ei cyrio gan yr ewlif a cael ei siapio mewn i'r drymluniau. Mae llawer o bobl yn garw'r drymluniau yma yn topograffi basged o wyau, er mae'n edrych yn debyg iawn i basged o wyau.
Nodwedd arall oes yr iâ yw'r meini mawr a glidwyd yma gan y llenni iâ.
Wrth eich ymyl, chi'n gweld graig fawr. Meini dyfod yw'r ein sy'n cael ei cyrio gan yr iâ, ac mae'r ein yn wahanol iawn i'r daeareg sydd dan eich traed. Maen nhw'n teimlo'n wahanol a mae gwahanol pethau, gwahanol cen yn tyfu arnynt, ac mae hwn i'w cael ei cyrio mor bell a bala rhyw 20-30 milltir y ffwrdd. Ac egni mawr yr iâ sydd wedi cyrio rhywbeth mor fawr o hyn a'i osod ar Caerdrewyn.
Efallai chi sylwi ar rai mathau o gen pryn yn tyfu ar y meini a'r cerrig ar ochr y bryn. Maen nhw'n arwydd da o gyflwr ar amgylchedd am fod arnyn nhw angen lle glân heb lygredd i ffynnu. Yn anhebyg i blanhigion a choed, mae cen yn cynnwys dau beth, ffwng ac algi yn cyd fyw. Daliwch i ddilyn y llwybr i fyny'r arwydd nesaf lle mae'r llwybr yn fwy gwastad. Bydd y pwynt sain nesaf ar yr arwydd pren. Gorffennwch eich galwad nes ych chi gyrraedd pwynt sain 5.